mākslas vingrošana.
Labdien, radio klasīks klausītāji, skan raidījums mākslas vingrošana. Raidījumu vada es, Kaspars Zariņš, un šoreiz mana viešņa ir gleznotāja Ilze Avotiņa. Ilze Avotiņa ir Latvijas glezniecības klasiķa un savā mūžā īstenojusi vairāk kā 40 personāla izstādes, piedalījusies neskaitāmos grupu projektos un izstādēs, ir kopā ar vīru Jāni izaudzinājusi divas meitas, kas arī ir gleznotājas. Vecākā ir Katrīna, viņa dzīvo Anglijā, un jaunākā Kristīna Luīze dzīvo Rīgā un tepat glezno. Es domāju, ka Ilze Avotiņa pieder spožiem Latvijas gleznotājiem, kas savu dzīvi ar šo ir nodarbojusies ar vislielāko prieku un no tīras sirdsapziņas. Labdien, Ilze!
Labdien!
Prieks tevi redzēt šai studijā. Un kā parasti, es sākšu ar jautājumu, atceroties savu bērnību, pastāst lūdzu, kā tu nonāci līdz mākslas pasaulē. Kas bija tie virzītāji punkti?
Nu, tie bija ļoti daudz, tie virzītāji, bet pats sākums ir Margarita Stārasta. Tā ir mana bērnības mīļa māksliniece no viņas grāmatām, un tad es sāku pārzīmēt viņas ilustrācijas. Jā, un to es skaidri atceros, ka man...
Cik gadi tev bija?
Nu, pirms skolas, es domāju, kādi 5, 6, un es pārzīmēju. Tas ir no mazāka uz lielāku, un man bija tāds dzeltens suns. Tagad, kā saka, uz A1 formāta, ja, papīra.
Tad tas ir liels.
Tas ir liels,
jā.
Jo grāmatā jau maziņi viņi.
Jā.
Nu, lūk, un tas jau varbūt tās jau iezīmēja man tālāko darbību, ja, ko es pati vēl nezināju. Ja. Nu, un tad es piedzimu ģimenē, kurā mans tēvs mācījās glezniecību. Un viņš arī tapa par gleznotāju, un to jau es visu vēroju.
Harijs Kārkliņš.
Harijs Kārkliņš, jā. Un tad vēl jāpiemin ir arī visas manas māmiņas un vecmāmiņas, jā. Nu, māmiņa viena, protams. Un māmiņa mācījās daļmatniecības vidusskolā, kur arī tomēr tas ļoti lielu iespaidu uz mani atstāja bērnībā. Tāpat arī mana tēva māte bija rokdarbniece. Viņa tamborēja un notamborēja kilometriem garus aizkaru tādus laukumus. Ja. Viņai bija 3 bērni un visiem viņi iztamborēja aizkarus nu, un vēl arī mazbērniem. Tā bija Ella Pec, Kārkliņa, viņa ir igaunieta vispār. Un viņas māte Maija auda. Un dzīves laikā es uzzināju, kad arī nu, tā viņas krāsu izvēle uz mani, man nezinot, atstāja ļoti lielu iespaidu. Otra vecmāmiņa arī bija rokdarbniece no mammas puses, Vera Pērkone, tā dzīvoja Rīgā. Un viņa arī bija lieliska kūku cepēja. Un tas roku darbs, kas nāk no manām vecmāmiņām, vecvecmāmiņām un arī mātes, nu tas uz mani, es domāju, ir atstājis ļoti lielu iespēju līdz šai dienai.
Bet redz, kāda sakritība, tavs vīrs ir konditors, ja?
Jā.
Tātad viņš cep kūkas īstībā un tev tās kūkas pavada.
Jā, un līdz ar to es to nedaru, ja?
Tev jāglezno.
man bija tā priekšrocība līdz ar to attīstīt savu to profesiju.
Un pēc tam bija Rozentāla mākslas vidusskola.
Jā, tad bija 41. vidusskola, kas bija patiesībā visnozīmīgākā. Jo man tēvs nevirzīja uz mākslu, jā. Viņam pašam tur bija gana daudz darba ar savu mākslu. Bet mani ievēroja mana zīmēšanas skolotāja Ērika Kalniņa, un viņa ieteica man doties uz Rozentālu skolu. Nu, man jau ļoti patika tā nodarbe, un līdz ar to es tēvam palūdzu, vai viņš man nevar sagatavot. Nu, protams, kad viņš piekrita, un viņš tajā laikā mācījās sestā kursā akadēmijā, un es gāju uz akadēmiju pie viņa zīmēt klusās dabas priekšiestāju pārbaudījumiem. Nu, tā jau tas sākums bērnībā bija.
Tev arī neizdevās izsprukt no tās sauktās mākslas indes, ko mēs iegūstam iespējams, ja augam mākslinieku ģimene no dzimšanas, vai ne? Bet katrā ziņā tas, ka tev tas darbs un profesija patīk, to redzēt tavos darbos, jo viņi ir ļoti dzīvespriecīgi. Krāsaini, es pat teiktu, ka tie ir tādi paradīzes gabaliņi.
Paldies, glēdoli, no es jau arī tā jūtos šai pasaulē.
Nu, un kur tu ņem impulsu tik krāšņai glezniecībai, tam priekam, kas tavos darbos nāk?
Nu, tas jau atkal nāk no bērnības, jāsaka. Tas jau ir ielikts bērnībā. Nu, tā izpratne par skaistumu.
Bet kas tavā izpratnē ir skaisti, tu var definēt?
Manā izpratnē skaistums, viņš ir ielikts bērnībā, kā lai saka. Skaistums ir tāda mērvienība. To nevar nemaz tā definēt. To katrs izjūt savādāk. Un to nevar arī otram tā kā iedot, ja? To katram ir jāierauga un jāatīsti, ja? Nu, ja es jau izstāstīju par to, ko es vēroju savos vecākos, viņi jau man to skaistuma paraugus, nu, tā kā iedeva. Skolā arī tur tika attīstīta viss tās skaistuma lietas. Nu, kas ir skaistums? Tās ir proporcijas. Nu, manā profesijā tās ir krāsu attiecības, bet viņas jau sākumā jau viņas ir ļoti, nu, var teikt, tādas visiem saprotams, ja, bet pie tā sava skaistuma jau nonāk gadiem ejot, savā pieredzē to iemantojot. Un tas skaistums ar gadiem viņš mainās arī.
Nu, mēs visi mainamies, nu, ja? Mūsu priekšnet arī mainās par lietām. Vērtību sistēma iespējams arī tiek mainīta, ja papildināt. Pamatos viņi paliek, bet viņi tiek papildināti.
Tieši tā. Nu, un tad tie ideāli viņi jau arī sakārtojās. Tā
bet
kā tas skaistums.
Kaut kāda lieta, ko tu joprojām vēl neesi sasniegusi. Nu, tas nezināmais ideālais tev vēl eksistē.
Nu, tur tā lieta, ka viņš eksistē vēl nezināmais, un tur jau arī ir tas dzinuls pēc tā tiekties.
Bet ko tu nonāci, tas ir tā kā, nu, var salīdzināt, ka mēs ejam un tā, ka izbeidzās, un tu nezini. Tas tā kā pasakā, ies pa kreisi, notiks tas, ies taisni, notiks tas, ies pa labi, notiks tas. Ko tu dari tajā mirklī, ka tev iestājās neziņas apmulsums?
Jā, nu man ļoti patikās tavs salīdzinājums. Es tagad dotos uz visām trīs pusēm reizē, jā, un droši vien būtu ļoti priecīgi par to. Patiesībā viss nezināmais mazliet biedē, bet tad, kad tas solis ir spērts uz tā nezināmā, viņš atklājās ar tādu spožumu un brīnumu, kad ir vērts doties tālāk. Ja?
Jā.
Kad es, teiksim, vienu darbu strādāju, ja, un apstājos un nezinu vairs, ja, ko darīt, ir vairāki veidi.
Bet, piemēram, tu glezno vienlaicīgi vairākus darbus, jeb tu strādā tikai pie viena.
Pamatā es strādāju pie viena, bet virzu tā tos darbus, kur esam apstājusies, ja? Nu, tur es viņus tā nolieku mazliet maliņā, un tad, nu, visas tādā mīja darbībā, kad es sajūtu, es tagad viņu varu paņemt, es turpinu, ja? Bet vēl ir arī tāds veids, ka es vienkārši aizgriežu, un noliek uz vairākiem gadiem. Es tā paskatos, nē, man vēl nav ko darīt, jā. Bet es vēl nezinu.
Tu glezno ar temperu, eļu jeb akrilu, kas ir tavs tagad mīļākā.
Zini, es tev varu vienkārši izstāstīt, kas man arī, man liekas, ir šī mūsu sarunā ļoti svarīgi, ko es arī tā izjūtu, kad es mācījos pie tava tēva, profesora Induļa Zariņa. Un tai laikā viņš mums ierādīja, kad jātais pagleznojums ar temperu. Un man tā tempera tā iepatikās, ka es tālāk vispār eļu vairs neņēmu.
Var kāpēc teikt? Tieši?
Tāpēc, ka man patikās, ka tā tempera ātri žust, eļa viņa spīdēja, tempera ir matēta, un tās īpašības man kaut kā likās man piemērotāks. Ja? Un tā eļa man likās tāda smagnēja. Kaut gan mana meita, Kristīna Luīze, ja? Viņa to vien dar, kā ar eļu strādā.
Bet Katrīna ko?
Viņa ar akrilu strādā.
Ar akrilu, tieši tā es domāju.
Jā, un tad, kad 1989. Gadā pie mums bija iespējams nopirkt akrilu, tad arī sākās akrila ēra.
Bet tev nemulsina tas, ka akrils žūstot paliek nu, minimāli, bet tumšāks?
Es
jo man
tā...
liekas, ka temper tā nedarīja, cik es atceros.
Temper toties palika gaišāka. Jā. Viņa žūstot palika gaišāk, un tas varbūt arī man mazliet nepatika, ja? Bet kaut gan tas bija arī piemēroti man, ko es tagad tā padomāju, sarunājoties ar tevi. Jo es esmu izgājusi tādiem dažādiem periodiem ar tam krāsām, kad kontrasts pilnīgi pazuda, ja? Un tas bija tajā temperā iespējams.
Jā, jā, tev tā tonāla attiecība bieži vien tuvinājās krāsa krāsē.
Tas jā. No,
lai klausītājs varētu saprast, ka sarkanais un zaļais var būt arī vienā tonalitātē, jeb tumšgaišā attiecībā.
Un tad viņi strādā kārtīgi tur lēkā priekš acīm par to sarkano un zaļo. Es atkal tavu tēvu atceroties, viņš mīlēja vispār mūsu aicināt studentus pie sevs darbnīcā un sarunāties par mākslu. Un tad viņš mums uzdeva tādu jautājumu, kura krāsa ir katram vistuvākā, vismīļākā. Un tagad tur mani kursa biedri tur atbildi tāda. Tas bija kāds 4., 5. Kurs droši vien. Man bija tāda uz šo jautājumu atbilde, kad viena krāsa jau nepastāv. Un es viņam atbildēju, ka man ir svarīgas divu krāsu, vismaz divu krāsu attiecības. Un tās tenī laikā bija sarkans un zaļš arī, jā. Un viņš bija ļoti apmierināts par manu atbildi. Viņš man uzslavēja.
Nu jā, jo, teiksim, ja man prasīt mīļāko krāsu, man viņas arī nav, jo es tieši tāpat domāju, ka krāsas vērtība ir viņa miedarbībā un saskarsmē viena ar otru.
Mākslas vingrošana.
Šodien man ir prieks uzrunāt brīnišķīgo gleznotāju Ilzi Avotiņu. Interesanti, ka tu izmanto savos darbos gan tādu triepienu, bet varbūt viņš nav biezi likt, bet var redzēt krāsas traipiņas. Un tai pašā laikā arī tu izmanto lielas laukumas un tas savienojums veido to citreiz tādu kā ņirboņu. Un tad mēs varam tur saskatīt priekšmetus, puķes, gaisa vibrāciju, tās krāsu attiecības, tu joprojām mēdz izmantot, ka viņas ir vienā tonalitātē, tāpēc skatoties uz tiem darbiem, var atklāties, nu, atrod to nezin ko, kas tur ir citreiz.
Jā, šis raksturojums, paldies, ir diezgan trāpīgs, un man viņš ir nepieciešams. Un ja tu man vēl jautāji par tēliem, jā. Katram tādām lielākam projektam, kā tagad saka, ja, man patīk teikt, kādai izstādei gatavojos, tad rodās tāds gleznu cikls. Un tad varbūt arī es strādāju, kā tu man jautāji, pie vairākiem uzreiz, ja. Un tad šie visi tavi nosauktie mana darba...
Izteiksmes līdzekļi.
Jā, izteiksmes līdzekļi, viņi tur ļoti labi iederās, lai es to savu domu varu labāk izteikt, ja. Piemēram tā, ja es gleznoju dabu, tad ir tā, kad es esmu saskatījusi dabā tos mazos punktiņus, ja, koku lapotnes, kas veido tos punktiņus, un viņi ir tik dažādi, jo katrs koks veido savu to raksturu, ja, un lai es labāk savu to domu varu izteikt, es pielietoju dažādas otiņas.
Faktiski tu veido tīmekļus.
Jā, jā. Piemēram, man ir ļoti mīļa kaligrāfiskā ota, jau sen radusies. Esmu viņu varbūt netīšām. Viss jau kaut kā iznāk, nu, netīšām, ja tu ieraugi. Un tad pamēģina. Un...
Atklāsums ceļā. Nejaušības un atklāsums ceļā.
Jā. Un tāpat arī vēdekļota, ja, kas uzreiz jau atviegloja 10 līnijas, piemēram, kaut kādus viļņus, ja, vai pļavā, vai krūmu veidojumā, vai debesīs. Ja, tā vēdekļota ir ļoti nepieciešama.
Bet tu to saturu ieguldi caur formu. Es domāju, kas tev ir primārāks formiem saturs, ja babu kopā, kas tev palīdz atklāt darba saturu, es domāju, ka pat arī tev darba forma kļūst pa saturu, tā varētu teikt.
Nu jā, tu jau tik labi proti izteikties, ka man jau nav, bet tā ir, nu saturs jau ir pirmais tas uzstādījums, un tad ķeries pie tiem izteiksmes līdzekļiem, kas tai brīdī ir pazīstami, varbūt pat vēl nav pazīstami, bet darba laikā kaut kā viņa atnāk pie manis, ja? Un tad izmanto. Piemēram, kā es nokļuvu pie luminiscējošām krāsām?
Jā, to es arī gribētu tev jautāt. Nu, kā nu, nokļuvu?
Nokļuvu tā, ka man piedāvāja ilustrēt bērnu grāmatiņu. Andra Zauvera, suns iegavilējās. Nu, man bija tie akrili spožie jau, bet man likās, ka bērniem vajag kaut ko ļoti košu. Un tas sakrīt ar to laiku, kad es pirmoreiz aizbraucu uz Parīzi. Un tiku pie tiem saldumu veikaliem, krāsu veikaliem. Un tad es ieraudzīju to sarkano. Un es atbraucu ar sarkano mājās un sāku ar to vienu sarkano tādu luminiscējošo. Un tad, nu kā jau tas viss notiek, arī pie mums atnāk tās krāsas, ja? Un tad es visu spektru, nu cik ir, viņi jau nav daudz arī, viņi jau nav daudz.
Pie tām viņus arī, cik es atceros, viņus nevar jaukt ar parastiem akriliem, jo tad viņi zaudē savu to...
Jēgu zaudē. Jā,
mirdzo.
Tad jau viņi paliek pelēki, nevar. Jā. Un tad es sāku strādāt, jā, ar tiem luminiscējošiem vispār tikai. Un tad es meklēju, kā viņus vēl labāk izteikt, jā. Un tad es sāku gruntēt, jā. Nopērk to audeklu jau nogruntēto, viņš nemaz nav balts, ja?
Jā, jā.
Viņš ir tāds pelēcīgs, un tad es sapratu, ka man vajag apakšā spoži baltu, kaut gan arī spoži balts nav balts ar parastām krāsām, un izrādās, ka tas luminiscējošs baltais ir īstais baltais, ja? Nu, un tā es jāsaka, esmu ļoti laimīga,
bet tu joprojām viņus izmanto.
Es joprojām izmantoju, jā, bet, nu, tas ir, kāds ir tas mērķis, jā, kāda izstāde es gatavojos.
Un pašlaik tev ir plānā, kāda izstāde tev ir briest?
Jā, tas laiks tik ātri skrien, ka mūs uzaicināja ar Kristīnu Luīzi, Madonas muzejs uzrunāja.
Viņš jau ir diezgan plašs, cik es atceros,
jā.
Tur ir ko darboties.
Tur ir ko darboties.
Vai tev nemulsina, piemēram, muļķīgi prasīt, bet tev nemulsina tas, ka to ar meitu taisa kopā izstādes jau meitām?
Man pat tas ir svarīgi,
mm.
jo es ar viņām jau 90. Gadu sākumā jau sāku izstādīties. Un man tas ir svarīgi tai ziņā, kad man ir gandarījums. Tanī laikā, ka viņas bija meitenes, maziņas un skolnieces, ja vien, nu tā kā bērnībā es viņas uzliku uz to ceļu, ja, un kad jau viņas jau bija, nu, tā mākslas skolā, tad man bija patīkam viņas palīdzēt virzīt, ja, mm. izteikt savus domas, lai viņas veiksmīgāk.
Nu, tas pozitīvais ir, kad viņas nāk no tava celma, bet tie zari, ko viņas ir izveidojuši, ir atšķirīgs no tevīm. Protams, var saskatīt, ka viņas ir avotiņas, bet abām viņām ir savi izteiksmes līdzekļi un viņas ir atšķirīgas. Tādā ziņā tas ir ļoti labi. Jo tas nav vienkārši, es arī to zinu. Mans tēvs bija mākslinieks, vai ne? Izveidot to savu skatījumu uz pasauli, tas nemaz nav tik vienkārši.
Jā, vienkārši tas nav, bet to var izdarīt ar lielu darbu. Un tik ar lielu darbu, viena un otra, ja viņas ir, abas divas ir ļoti darba ietilpīgas, jā, un tur jau nevar apstādināt to. Un tāpat jau arī es esmu ar lielu darbu pie tā sava rezultāta nonākusi, jo man jau bija šķēršļi. Es netiku akadēmijā uzreiz. A. Un tad tas iedeva tādu spītu, ka mani tie klases biedri jau studēja.
Tad tu biji pa krāsaini, kāpēc tev nepaņēma interesanti?
Tu zini, varbūt es nebiju vēl gatava. Varbūt es, zini, es dabūju divnieku gleznošanā.
Oi, tad tas ir redz gadījums, man jāsaka.
Un pēc tam, otrā gadā, kad es stājos, tad es neizturēju konkursu, es paliku pirmās strīpas.
Bet tos jau parasti paņēma.
Nu, jā. Tur pietika laikam. Un trešā gadā, kad jau no es biju...
Pilnīgi nobriedusi,
jā, es biju aiz Kirks Frančeskas otrā, jā, bet es domāju, nu, kaut kur jau mēs tiekam vadīti, jā, un tas, ka es nokļūju tieši tai kursā, kur studēja Franka, jā, un Ārgalis, un kur studēja Kreitu Sanit, un Toropina brāļi, viņi bija tādi arī tik jaudīgi, tie visi tie jaunie cilvēki, kad tas, kas man tā kā bija iekavēts, ja, tas man aizgāja tādā lielā ātrumā uz priekšu.
Nu, tam ir ļoti liela nozīme, ko tu studē kopā,
un
kas tev māca, un ko jā. Tu redzi, un jā. Kas ir tavi draugi.
Tieši tā.
Un es zinu, ka tavos darbos ir Venēcija bieži un Parīze. Acīm redzot, tev šīs pilsētas ir mīļas, arī Rīga. Kāds tev ir hobijs, vai tā ir ceļošana?
Saproti, nu, ceļošana. Nu, to nevarētu nosaukt pa hobiju. Tā ir jaunas pasaules atrašana, jaunu iespaidu gūšana, ja tas jau nav hobijs. Un ko nozīmē ceļošana? Nu, tā ļoti daudz nozīmes tur ir, ja, bet... Varbūt vislielākā nozīme ir tā atgriežoties, ja? Ieraudzīt Latviju, kāda viņa īstenībā ir, ja? Viena no nozīmēm. Bet, protams, ceļošana ir milzīga nozīme. Es ieraugu jaunas pilsētas, jaunas valstis, jaunus muzejus, kuros es varu bagātināties. Es ceļoju parasti ar savu ģimeni, un mēs nostiprinām attiecības ceļojumus, arī mums ir tāda...
Tas ir parasti liels pārbaudījums.
Jā, jā.
Faktiski tā spēja saturēt ģimeni un šī pēcticība, kas ir tavā ģimenē, tas ir ļoti no svara. Jo pēsticība, kultūras pārmantojumība ir tā, kas satura valsti. savā veidā un satura cilvēks kopā. Vai tev ir vēlējumi sev un citiem radošiem cilvēkiem šeit Latvijā?
Jā, nepazaudēt to radīšanas prieku un vajadzību, jo mēs ar savu to spēju radīt, mēs iepriecinam un bagātinam sabiedrību. Un vēl viens vēlējums, lai sabiedrība to novērtē.
Un vai tu jūties novērtēt?
Nu, tavs uzaicinājums jau vien to nozīmē. Paldies!
Jā. Kas tev ir svarīgāks, lielformāta darbi, jeb mazi, jeb tu nepievērsti tam tādu uzmanību?
Es pievēršu. Lielformāts ir mans mīļākais formāts, jo ne tāpēc, ka daudz var ielikt, bet tur ir tāds, kur var ar vērienu to enerģiju ielikt. Kaut gan, jāsaka, ar gadiem to nemaz nevar atļauties, jo...
Asistenti vajadzīgi.
jā. Nu, to es atstāju savai meitām, jā. Īpaši, nu, mēs dzīvojam kopā un es redzu, kā Kristīna Luīze tos lielos formātus ar kādu lielu enerģiju un prieku viņu to aizpildīja. Bet lielformāts, jā, tas, nu, tas ir skaisti. Bet ja tu man jautā, ko es vēl neizstāstīju par hobiju, ja, man tādu visa mūža garumā, nu, tomēr es atbildu, ka tā ir glezniecība, ja, un arī mans darbs. Bet kaut kādu 8 gadu atpakaļ man atnāca pie manis tāda vēlme mācīties kādu mūzikas instrumentu. Un tā sanāca, kad mūsu mājās ienāca klavieris. Un tas bija tā netīšām, jo no 4. Stāva aizgāja meitenes, kas mācījās mūzikas akadēmijā, un viņas nevēlējās to instrumentu ņemt līdzi. Un es izdomāju, nu, ja viņš līdz 4. Stāvam ir uznests, nu, to jāizmanto. Un tā viņš atnāca, un tas ir tā pamatoti, jo manā ģimenē, nu, piemēram, tēvs kādreiz ir pašmācības ceļā iemācījies akordeonu spēlēt. Un tas bija ļoti jauki ģimenē, ka kāds māk kādu mūzikas instrumentu spēlēt, ja? Un es esmu izlaidusi to posmu, un arī manas meitas ir izlaidušas to posmu. Un es domāju, nu, varbūt ar tām klavierēm mēs tomēr varam kaut kā panākt to. To, ko mēs esam tā kā neesam iespējušas. Tas instruments mājās ir, un tad liekas muļķīgi, ka viņš tā stāv kā mēbeli, ja? Un es domāju, nu, tad man ir jāsāk. Atkal jauku sakritību dēļ Ilzēja dobelēja bērni mācījās pie klavieras skolotājas Ingrīdes Reinholdes, un viņa man iepazīstināja ar šo mūzikas skolotāju. Un viņa bija labprāt nākt man ievadīt šai mūzikas pasaulē. Un tagad es ar to, jāsaka, ikdienā nodarbojos. No tā.
Nu, ļoti jauki. Es teikšu paldies tev un novēlu tev, lai mūzikas skaņas un pasaules skaņas un viss jaukais un krāšņais turpina ienākt tavā glezniecībā un lai izdodās ar izstādi Madonā. Visas veiksmes tev.
Paldies, ka tu man uzaicināji. Man bija liels prieks ar tevi šos jautājumus risināt kopā un arī tev es novēlu turpināt savu skaisto glezniecības ceļu un arī pedagogu un arī vēl mākslas piederumu veikalu vadīšanu.
Paldies! Un atgādinu klausītājiem, kad skanēja raidījums mākslas vingrošana, mana viešņa šodien bija gleznotāja Ilze Avotiņu. Raidījumu veidoja un vadīja es Kaspars Zariņš. Raidījuma producente Inta Pīrāga.